Qelsi çdo gjëje është të hysh në zemrat e njerëzve. Eprori i përgjithshëm i Shoqërisë Jezusit At Adolf Nikolas reflekton mbi problemet e shkaktuara nga kriza botërore dhe kërkon që qeveritë e përgjegjëse të ekonomisë botërore të mos humbasin rrugën për projekte dytësore, fryt ndarjesh e kundërshtish, por zbulojnë se mund të punojnë më thellë në mënyrë më ungjillore. Sipas tij, kriza përfaqëson edhe një çast për të menduar një të ardhmë ndryshe për të vendosur në qendër zhvillimit familjen. E ftuam At Adolf Nikolas në mikrofonin ton për të na sqaruar më mirë idetë e tij. Ta dëgjojmë.
Ma qui ci sono due aspetti, no? La famiglia umana da una parte e poi la famiglia concreta.
Ka dy aspekte që duhen marrë parasysh. Njëri është ai që ka të bëjë me familjen njerëzore, tjetri është ai që ka të bëjë me bërthamën familjare. Duke reflektuar për jetën e krishterja, mbindur gjithnjë më shumë se familja, është vërtet vend ku personat rriten si qenie njerëzore edhe duke ndjekur Krishtin. Nuk mund të jesh egoist brenda familjes. Ti ke vendin tënd, un kam vendin tim, sepse kjo nuk funksionon. Janë marrëdhënie aktive, një sfidë vazhdueshme për prindrit, ose të rritemi të gjithë së bashku, ose familja bëhet fell. Atëherë, nëse kisha dëshiron të flas sot për shenjtëri e për ndjekjen e Krishtit, familja është vendi ku kjo mësohet.
Familja është pikë referimi për individin, por edhe për shtetet, për marrëdhëniet ndërmjet vendeve të pasura aty të varfëra.
Questo sarebbe il secondo aspetto.
Po, ky do të ishte aspekti i dytë. Familja e konceptuar si familje njerëzore në përgjithësi që përfshin të gjithë njerëzimin. Sot jemi të vetëdijshëm për ekologjinë e botës, e dim se nëse shkatrojmë atë, vuajmë edhe ne, vëmë në rrezik jetën njerëzore. Nuk është fjala vetëm për jetën e gorillave apo të disa kafshëve që po zhduken, por është fjala për jetën e njerëzit. Këtë situatë shohim edhe nga sinjale të vogla e të mëdha. Mungon uji, mungon ajri. Përvoja jone e fundit në Afrikë, me rastin e mbledhjes e eprorëve të Shoqërisë së Jezusit në Nairobi të Kenjas, në javën e dytë të korrikut, ishte shumë e rëndësishme pasi atje pam se popujt afrikan, të privuar nga burimet natyrore, të shkatëruar nga konfliktet e shkaktuara nga të tjerët, e kanë ruajtur humanitetin e tyre, që e tregojnë përmes mikpritjes, afërsisë, dashurisë. Afrikanët e ndjejnë veten të lidhur me pjesën tjetër të botës. Sa e vërtet tingëlloi ç'na tha eprori i provincial i Afrikës Lindore kur na përshëndeti me fjalët "Mirë se u kthyet në shtëpi", sepse Afrika është shtëpia e të gjithëve, është vendi ku gjithçka filloi, ku mund të gjejmë akoma atë humanitet që ndoshta Evropa e ka harruar.
Ju folët për krizën aktuale si rast për të ndryshuar, duke pasur parasysh figurën e themeluesit jezuitëve, Shën Ignacit Loyolës. Çfarë shpresash mund të jap mendimit të njerëzimit të sotëm?
Il tempo attuale è similare a quello di Sant'Ignazio.
Koha jon është shumë e ngjashme me kohën në të cilën jetonte Shën Ignaci. Një epokë ku çdo gjë po ndryshonte, kishte ndryshuar komunikimi, kishin zbuluar shtypin, fillonin udhëtimet e mëdha për të shkuar në Amerikë, në Azi. Por gjendja ishte e ngjashme me të sotmen për sa u përket ndryshimeve në fushën e vlerave të perspektivave, risi në fushën shkencore, mundësi të reja, një situatë që e çon Shën Ignacin drejt këtij zbulimi. Qelsi i gjithshkaje është të hysh në zemrat e njerëzve. Të mos humbasësh nëpër projekte sipërfaqësore, por të shkosh drejt në zemrën e njerëzve për t'u dhënë atyre mundësi të zbulojnë se ka diçka më të thellë se gjeografia, politika apo ndarjet e asaj Evrope të vockël të së kaluarës që kujtonte se përfaqësonte botën. Prandaj, mendoj se është çasti të përfitojmë nga kriza, pa u ankuar shumë, për të zbuluar ato forma të reja komunikimi e shkëmbimi që i lejojnë familjes njerëzore të zhvillohet. Kur shohim se vlerat që kanë humbur në Evropë vazhdojnë të jetojnë në Afrikë, kjo na jep shpresë. Janë vlera që kthehen, e Afrika do të ketë më tepër peshë në të ardhmen në krahasim me sot. E njëjta gjë vlen edhe për Azin.